mitano, kumi na tano. Hii ni VOA Express.
Saa 10:30 jioni Agosti 20 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express tunaripoti kwamba rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amekula kiapo hii leo cha kuongoza nchi kwa miaka mitano mingine.
Hata sijui mlikuwa na tutapatikana huko si agobelekwa huko na police station ambayo tunaweza ile watu roho mdogo ameingia. So hiyo wanasema polisi wamechukua wakuje kwangu kama wako na ushahidi.
Naam, basi ni ripoti hiyo kutoka huko nchini Kenya. Unasikiliza VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Ofisi ya rais wa Burundi imethibitisha kwamba rais Pierre Nkurunziza ameapishwa kwa muhula wa tatu leo Alhamisi katika hafla ya kushtukiza siku sita kabla ya tarehe iliyopangwa ya sherehe hizo za kuapishwa. Muhula wa tatu wa rais Nkurunziza wa miaka mitano umekosolewa na baadhi kuwa unakiuka katiba na mkataba wa Arusha ambao ulimaliza rasmi vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 13 nchini Burundi. Tangazo la rais Nkurunziza la mwezi Aprili kwamba atagombea tena kwa muhula mwingine lilipelekea jaribio la mapinduzi na wiki kadhaa za maandamano ambapo zaidi ya watu 100 walifariki dunia. Kundi moja lenye mahusiano na Islamic State limedai kuhusika kwa mlipuko mkubwa wa bomu la kwenye gari nje ya jengo la serikali mjini Cairo mapema hii leo Alhamisi na kujeruhi darzeni ya watu katika shambulizi la hivi karibuni la wanamgambo hao. Maafisa wa eneo wanaeleza kuwa askari polisi sita ni miongoni mwa waliouawa na mlipuko huo mkubwa ambao ulilipua eneo la mbele la jengo la serikali na kupasua madirisha ya majengo ya karibu katika eneo la wakazi la Shubra. Mashahidi wanasema walipuaji bomu waliegesha gari lililojaa milipuko nje ya jengo la serikali kabla ya kukimbia na gari jingine. Mlipuko huo ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba uliwaamsha wakazi kote katika mji mkuu kwa mujibu wa ripoti za mitandao ya kijamii. Umoja wa Mataifa unaonya juu ya uwezekano wa baa la njaa huko Yemen na kusema ukubwa wa mateso katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita hausemeki. Katika taarifa, shirika la chakula la Umoja wa Mataifa WFP linasema idadi ya watu wasio na chakula huko Yemen inakaribia milioni 13 au mtu mmoja kati ya watano katika nchi hiyo. Ukosefu wa kuwafikia watu haraka wanaohitaji msaada kwa kiasi kikubwa na uhaba wa fedha unapelekea uwezekano wa njaa kwa mamilioni wengi, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, ilisema taarifa ya WFP. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Maafisa wa Thailand wanasema mlipuko wa wiki hii kwenye nyumba ya ibada mjini Bangkok huenda ulipangwa na watu wasiopungua 10, ikiwa ni pamoja na baadhi ya raia wa kigeni, lakini hawaamini kama kundi la kigaidi la kimataifa linahusika. Tukio hilo halihusishwi na ugaidi wa kimataifa, alisema Kanali Wintai Suvri, msemaji wa jeshi linalotawala nchi hiyo, katika taarifa kwenye televisheni. Alisema raia wa China hawakuwa walengwa wa moja kwa moja wa shambulizi la Jumatatu usiku katika nyumba ya ibada ya Erawan ambayo ni maarufu kwa Wachina na watalii wengine. Korea Kaskazini na Kusini zimeshambuliana kwa makombora kwenye mpaka wa magharibi, maafisa wa Seoul wanasema huu ni mzozo wa hivi karibuni wa mpakani. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini imesema tukio hilo limetokea leo Alhamisi wakati Korea Kaskazini ilipofanya mashambulizi ya risasi kwenye maeneo ya Korea Kusini. Korea Kusini walijibu mashambulizi hayo kwa kurusha darzeni ya makombora dhidi ya Korea Kaskazini, wizara hiyo ilieleza. Haikueleza kama kulikuwa na majeruhi wowote katika kila upande. Na shirika maarufu la haki za binadamu linatoa mwito kwa Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo vya silaha kwa serikali ya Syria kufuatia mashambulizi ya anga ya wiki iliyopita yaliyopelekea darzeni ya raia kuuawa karibu na Damascus. Katika taarifa yao leo Alhamisi, Human Rights Watch inasema iliongea na mashahidi wanne waliosema kwamba hakukuwa na malengo ya kijeshi katika maeneo ya karibu na mji unaoshikiliwa na waasi wa Duma, ambapo mashambulizi ya anga ya Agosti 16 yaliwa watu 112, wengi wao ikiwa ni raia. Walisema kambi iliyo karibu ya kijeshi ilikuwa kiasi cha kilomita 2 kutoka eneo hilo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amekula kiapo hii leo kuongoza Burundi kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Rais huyo ambaye kugombea kwake muhula wa 3 kulizusha ghasia na maandamano nchini humo aliibuka mshindi katika uchaguzi wa Julai 21 ambao ulikosolewa na jamii ya kimataifa. Katika hotuba yake mara tu baada ya kuapishwa, ameahidi kuwa ataunda serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itawashirikisha wadau wote. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Sherehe rasmi zimefanyika jijini Bujumbura katika jumba la mikutano ya wabunge zikihudhuriwa na wajumbe wa mabaraza mawili ya wawakilishi, makamu wa kwanza wa rais, wajumbe wa serikali inayomaliza muhula wake na baadhi ya viongozi wa kijeshi na polisi. Miongoni mwa wawakilishi wa nchi zao waliohudhuria sherehe hizo ni pamoja na balozi wa Russia, mwakilishi wa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani na mjumbe wa serikali ya Afrika ya Kusini ambaye ni waziri wa usalama wa nchi hiyo.
Imbere y'abarundi bose bo bene igihugu jewe.
Katika kiapo chake, Rais Nkurunziza ameahidi kuwa hata kwenda kinyume na makubaliano ya amani ya Warundi, katiba ya nchi na sheria zingine, na kuwa atatetea maslahi ya nchi na wananchi wote, amani na mshikamano wa kitaifa, na kwamba atapiga vita itikadi za ubaguzi wa aina yote na mauaji ya kimbari. Baada ya kiapo hicho ametia saini mbele ya wajumbe wa korti ya katiba na baadaye ametoa hutuba ya madhumuni. Mbali na kuwashukuru wananchi waliompigia kura, Rais Nkurunziza amesema ushindi wake aliyoupata ni ushindi wa wananchi wote. Amezidi kuwa hivi karibuni ataunda serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itawashirikisha wadau wote, na kwamba ikibidi baada ya kushauriana na wadau wote, basi katiba ya nchi itarekebishwa katika kipengele chake cha 129 ambacho chaagiza kuwa ni chama pekee kilichopata zaidi ya 5% ya kura zilizopigwa ndicho kinashirikishwa katika serikali. Hii ni wakati kulingana na hali ilivyo kwa sasa nchini Burundi, hakuna chama kilichofikisha kura hizo katika uchaguzi wa mwaka huu ambao ulisusiwa na upinzani. Ghasia, maandamano na wasiwasi uliotokana na uchaguzi huu zilipelekea Warundi zaidi ya 100,000 kutoroka nchi. Rais Nkurunziza katika hotuba hiyo amewaomba kurejea makwao.
Yuko abahunze igihugu babitumwe n'ibihuha.
Ilibainika wazi kuwa waliotoroka nchi walikimbia kwa ajili ya uvumi. Tunaomba wakimbizi ndugu zangu Warundi kurejea nchini na kushirikiana na wananchi wengine kulijenga taifa hili. Aidha, kwa wale waliochagua njia ya mtutu kushambulia taifa hili, watakiona cha mtemakuni hivi karibuni, watasambaratika kama unga uliosambaratishwa na upepo, na jisho la Mungu linawaangalia hapa, anasema. Rais Pierre Nkurunziza alichaguliwa kuongoza Burundi katika uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 21 Julai ambao ulikosolewa na jamii ya kimataifa. Alipata kura takriban 70% katika uchaguzi huo uliosusiwa na upinzani. Kugombea kwake kwa mara nyingine baada ya kuongoza Burundi tangu mwaka 2005 kulizusha mgogoro wa kisiasa, ghasia na maandamano, na kupelekea Warundi zaidi ya 100,000 kutoroka nchi. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Na msikilizaji kutoka Bujumbura, tunaelekea nchini Kenya, ambapo polisi wa Kenya imepinga ripoti kutoka mashirika ya kijamii kuwa maafisa wake wamehusika na matukio ambapo vijana wengi wametoweka katika eneo la pwani kwa njia isiyoeleweka. Badala yake, wakuu wa polisi wa Kenya wanasema wanaolalamika hawasemi ukweli hata wanapofahamu kuwa vijana wao wamejiunga na mitandao ya magaidi. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
Juma lililopita, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yaliandaa mkutano hapa Mombasa pamoja na familia za watu wanaodaiwa kutoweka tangu mwaka jana, wengi wakiwa ni vijana. Walidai kuwa maafisa wa usalama Kenya, wakiwepo polisi wa kitengo cha ukabili ugaidi, wamekuwa wakihusika kuwakamata watu wao na baadaye kutoweka kwa njia za utata. Lakini idara ya polisi sasa inasema haijapokea malalamiko rasmi kuhusu watu waliotoweka, huku ikitaka familia zao kueleza mambo hayo kwa ukweli. Kamanda wa polisi eneo la pwani, Robert Kituru, anasema huenda kuna njama ya kupaka tope jina la walinda usalama.
Kama wametuma watoto wao pale Somalia, hawajatuambia. Hata mimi nimeona kwa gazeti ati iko wananchi, sababu hawajawahi kuja hapa kwangu. Hata sijui mlikuwa nao hapa. Tutapatikana huko, si agobelekwa huko na police station ambaye tunaweza ile watu wadogo wameingia. So hiyo wanasema polisi wamechukua wakuje kwangu kama wako na ushahidi.
Waliodaiwa kutoweka hapa Mombasa ni takriban vijana 40 na wengi sehemu zingine zilizokumbwa na ukosefu wa usalama nchini. Sasa wenyeji wa sehemu kadhaa hapa pwani na pia kaskazini mwa Kenya wanataka mawasiliano bora na teknolojia zaidi ya kuwezesha kuwatambua magaidi wanaozuru mara kwa mara.
Pindi inapotokea matatizo ambaye inaweza affect wananchi, mawasiliano inatulete down kwa sababu hakuna zile mawasiliano ambayo munaweza fikiana haraka kwa haraka ili hatua ichukuliwe vile inavyotakika. Changamoto kubwa ni ma communication ni shida kwa sababu hakuna mnara wote katika maeneo hayo, na ukitaka kupeana ripoti ni shida mpaka upande juu ya miti ndio uweze kupeana ripoti mahali ilikuwa inahitajika. Ina fail kwa sababu ya nini? Unaweza panda miti na pia usipate network pia.
Kwa sasa miji mingi nchini Kenya imekuwa ikizindua kamera za CCTV ambazo zinanuiwa kuwanasa uhalifu wanaotoka au kuingia na kutisha usalama wa raia. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, South America, VOA Express.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikisafiri kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki, Sunday au vipi?
Sawa kabisa msikilizaji, ukiwa unasafiri na VOA Express unapata muziki taratibu kutoka hapa. Na leo katika muziki tunamwangalia nani? Tutakuwa naye Ali Kiba, hali kadhalika akiwa naye
Abdul Kiba katika kibao kizuri kabisa Kidela. Lakini kabla kukupa kibao cha Kidela, msikilizaji, napenda nikukumbushe kwamba matangazo haya yanasikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile basi unaweza ukatusikiliza zaidi katika
vile vile. Usisahau kama unaingia kwenye mtandao na kutusikiliza, pia unaweza kutumia ujumbe wako mfupi. Tunayo nambari hapa kwa wasikilizaji wetu wa Kenya. Nambari hii ni 254-727-709-353. Namba ambayo uitumie kutuma ujumbe mfupi wa SMS. Ujumbe huu unautuma moja kwa moja mkamiti na tutakuwa tunaupata hapa.
Haswa basi vile vile msikilizaji, kumbuka katika matangazo yetu yale ya 1:30 usiku hapo kesho
kutoka studio 15.
Tutakuletea live talk.
Na kesho tunazungumzia nini kwenye hii live talk mkamiti? Tunaangalia masuala gani hasa? Maswala makubwa ambayo tunaangalia haki za binadamu. Na moja kwa moja uangalie, je, unatambua haki zako?
Basi msikilizaji, fursa ni yako pale utakapo tupigia simu na kutueleza haki zako unazifahamu vyema. Vile vile tutakuwa na washiriki ambao watakuwa katika muda mzima wa saa nzima ya live talk. Basi no, matangazo yetu ya usiku wa leo 1:30 usiku ya Alhamis, tutakuwa na matukio Afrika yatakayoletwa kwako na Khadija Riami. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo yetu msikilizaji yanasikika pia katika www.voaswahili.com. Tunapatikana saa 24. Basi wakati wote ule ingia katika mtandao uweze kusikiliza matangazo yetu
moja kwa moja. Basi mkamiti, tunaangalia makala yetu, kama huna kazi je ufanye nini?
Kama huna kazi, mimi kama mama Sabina nataka kuwapea mfano. Mimi nilikuwa nauza githeri. Ninaizungusha huko kwa watu wa mjengo. Wote ninawauzia. Ninarudi, ninakuja ninaenda nyumbani naongeza gedheri ingine, nikiona masaa bado iko ninasema kwa nini kashini, ninaingia bado kwa ninapika gedheri ingine, ninazungushia wengine. Na kutoka hapo nikaona hii kube inaweza nipatia kapesa kidogo kidogo, nikaongeza tumatunda, nikaona haya hata matunda inaweza kulio, nikaongeza tumatunda mimi huyo, nikaanza kusugusha nikiwapatia watu wa mjengo pia kidogo kidogo, nikaona tumatunda yangu inakuliwa, gedheri yangu inakuliwa, hata nimeweza ongeza vitu vingine. Lakini wacha niwaambie, goje tu serikali. Saizi niko na kibada, iko na boga, nyanya, kitunguu, makaa, kila kitu iko na niviazia kwa gedheri. Kwa hivyo msiangalie tu muone ate lazima tu utegemee aidha mzee ama uite serikali. Mikono yako inaweza kukusaidia. Hata wale milionea wakikupatia ile mashida walipitia wafike hapo kwa milionea, wewe wamefanya kibarua kweli kweli. Kwa hivyo hata wewe usikae chini ukoje. Hii gedheri yangu inanilipia kila kitu, inalea watoto. Mimi hapa Eldoret ninaishi hata mimi maisha sasa mzuri. Kwa hivyo usikae, chukua gedheri yako, tebesa, chemusha mayai, tebesa. Hata kama ni nyumba kwa nyumba, goga, tukano leo kesho na ukienda kwa mwingine na kukaribisha, ukijituma, uende ukafanye kazi, unapata hiyo pesa. Vile mimi nilijituma na nikapata hiyo pesa. Usikae, fanya kazi. Hata nini vijana wadogo, musigoje mukae chini kuitishwa na kuita serikali. Hata nini mnaweza kutafuta vibarua hii vidogo vidogo, na unaenda unafanya, unajituma, unafanya kazi, na hiyo pesa kidogo ukianza unafanya kitu kidogo, unang'ang'ana, na hata unaweza anza, hata unaweka kaduka. Hiyo kidogo ukiweka, kula kidogo, weka kidogo, halafu mwishowe utakuwa umeeta jiajiri. Unapata pesa yako vile mimi ninapata yangu. Kwa hivyo usikae chini waramike useme hakuna kazi. Iko kazi. Kazi ni wewe. Aza na wewe. Kazi iko. Usiseme hakuna kazi.
Na basi moja kwa moja hii leo katika makala ya teknolojia tunazungumzia kampuni ya kutoa huduma za usafiri ya Javago. Imeeleza kwamba imepanua operesheni zake za kibiashara kwa kufungua ofisi mpya mjini Kampala, Uganda. Mkamiti Kibayasi anaeleza zaidi katika masuala ya teknolojia barani Afrika.
Naam, kampuni hiyo ya Javago ambayo ni wakala wa usafiri kwa njia ya mtandao imeeleza kwamba upanuzi wa ofisi yake huko Afrika unaonyesha umuhimu wa kutoa huduma katika bara hilo. Kampuni ya Javago inatoa huduma zake katika mataifa kadhaa ili kuweza kufikia na kukidhi mahitaji ya watumiaji wake wote. Uganda ina idadi kubwa ya watu, uchumi wake unakuwa haraka na ina maeneo mazuri ya asili yanayotoa fursa bora kwa utalii na biashara. Javago imefungua ofisi tano mpya nyingine barani Afrika, hususan katika mataifa ya Tanzania, Ethiopia, Msumbiji na Ghana. Wakati huo, kwa mujibu wa Vodacom Afrika Kusini, ni kwamba kampuni hiyo ya simu imetoa tangazo la kwanza kuwahi kutokea kwa njia sauti kupitia Wi-Fi, yani Vo Wi-Fi nchini Afrika Kusini. Kampuni ya Vodacom imesema kwamba hatua ya kutumia teknolojia ya Wi-Fi kubeba sauti itamaanisha kiwango cha simu chenye ubora zaidi kwa wateja wake. Kwa hatua hiyo basi, kampuni inahusisha Wi-Fi kwenye mtandao wake kama sauti nyingine ambayo Vodacom inaitumia kuendesha huduma zake bila kujali upo katika simu ya aina gani. Kwa mfano, unatumia 2G, 3G, 4G mkwaju LTE na Wi-Fi. Huduma hii kwa sasa ipo hewani, ni ya moja kwa moja kote kwenye mtandao wa Vodacom. Kuna masuala kadhaa yanayompa faida mteja kwa kuwa na Wi-Fi. Mojawapo ni uwezo wa kupiga simu kutumia nambari ya simu ya mkononi bila ya kuwa na apps ya ziada. Ni hayo niliyokuwa nayo kwa hivi sasa katika masuala ya teknolojia.
Haya basi, na katika yale yanayovuma kwenye mitandao yetu, Idi Ligongo anaangalia kuapishwa kwa rais wa Burundi, na huko nchini Tanzania chama cha Chadema kukataliwa kutumia uwanja wa taifa kwa ajili ya kampeni nchini humo.
Asante sana Sande Shomari na Mkamiti Kibayasi. Basi leo moja kati ya kubwa linalovuma hivi sasa katika mitandao ni kuapishwa kwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambapo inaelezwa hakuna hata kiongozi yoyote wa nchi aliyehudhuria tukio hilo, hata wale wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa mtandao wa The Daily Nation wa Kenya, Afrika Kusini yenyewe iliwasilishwa na kiongozi wa ngazi ya waziri. Mabalozi wa Jumuiya ya Ulaya na Marekani hawakuhudhuria kabisa, isipokuwa waliwakilishwa na maafisa wa ngazi za chini. Samson Ochieng yeye katika maoni yake kuhusiana na hili anasema anaamini ujumbe utakuwa umemfikia bwana Nkurunziza kwamba uraisi wake hauna baraka hata kwa majirani zake wa Afrika Mashariki. Sakina Muhammad anasema kwa kweli hii imenifurahisha sana. Unajua kwenye diplomasia hakuna kutamka hapana moja kwa moja, ila ni vitendo tu. Sasa kweli Uhuru, Kikwete, Museveni na Kagame wote wapo bize? Basi hata makamu zao hapa wanasema hapana, japo hawatamki hilo moja kwa moja. Huyo hapa ni Francis Kibuyo, anasema hilo ni fundisho kwake, japo haisaidii, maana tayari ameshakuwa rais mwenye mamlaka kamili kwa miaka mitano ijayo kuiongoza Burundi. Jambo lingine ni siasa za Tanzania. Serikali ya Tanzania imeikataa Chadema kutumia uwanja wa Taifa kuzindua kampeni zake Jumamosi hii ya Agosti 22 kwa kudai uwanja wa Taifa si wa shughuli za kisiasa. Jambo hili bado limeleta mjadala mkubwa sana, wakati huu siasa zikiwa ndio kila kitu huko nchini Tanzania. Ambrose Makoe yeye anasema safi kabisa serikali, maviwanja yote hayo yaliopo Tanzania, yani wao wanataka kwenda kuleta siasa katika uwanja wetu wa mpira. Frank Mchaki anasema hizo ni mbinu za CCM kuzuia mafuriko yasiende pale uwanjani kwa sababu patakuwa hapatoshi. Zubeda Patrick anasema kwa nini kila kitu tunazitupia mzigo CCM na serikali? Ule si uwanja wa siasa, ni uwanja wa michezo na burudani. Je, tumewahi kuona CCM wakitumia uwanja huo? Huyo hapa anasema tuache kulalamika sasa. Tumetumia pesa nyingi kujenga na hatutaki uhusishwe na siasa na wala ukawa, hata CCM wenyewe ni uwanja wa Watanzania wote. Basi hayo ndiyo yaliovuma katika mitandao hii leo.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Ofisi ya rais wa Burundi imethibitisha kwamba rais Pierre Nkurunziza ameapishwa kwa muhula wa tatu hii leo Alhamisi katika hafla ya kushitukiza siku sita kabla ya tarehe iliyopangwa ya sherehe za kuapishwa. Muhula wa tatu wa rais Nkurunziza wa miaka mitano umekosolewa na baadhi kwa unakiuka katiba na mkataba wa Arusha ambao ulimaliza rasmi vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 13 nchini Burundi. Kundi moja lenye mahusiano na Islamic State limedai kuhusika na mlipuko mkubwa wa bomu la kwenye gari nje ya jengo la serikali mjini Cairo mapema leo na kujeruhi darzeni ya watu katika shambulizi la hivi karibuni la wanamgambo hao. Umoja wa Mataifa unaonya juu ya uwezekano wa baa la njaa huko Yemen na kusema ukubwa wa mateso katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita hausemeki. Katika taarifa, shirika la chakula la Umoja wa Mataifa WFP inasema idadi ya watu wasio na chakula huko Yemen inakaribia milioni 13. Maafisa wa Thailand wanasema mlipuko wa wiki hii kwenye nyumba ibada mjini Bangkok huenda ulipangwa na watu wasiopungua 10, ikiwa ni pamoja na baadhi ya raia wa kigeni. Lakini hawaamini kama kundi la kigaidi la kimataifa linahusika. Tukio hilo halihusishwi na ugaidi wa kimataifa, alisema Kanali Wintai Suvari, msemaji wa jeshi na utawala nchi hiyo katika taarifa kwenye televisheni.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.